paske baara in ka gɛlɛ cogo min an bɛɛ de b'a dɔn mɛ wari de bɛ ŋanamu ŋanamu ka t'o kɛ cogoya dɔw ye bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ a bɛɛ bɛ cɛ ka di dɔ ma an bɛɛ nin delila ka bira k'o daminɛ a dira mɔgɔ mɔgɔ ma mɔgɔ kelen tɛ a bɛɛ ye nin kɛ mɛ nin bɛɛ ye sinima administration ni société yɛrɛ ye dɛ paske ni société taara tugu administration kɔ administration ti kɛ ka aw ta kɛ a bɛ kɛ baara ye filimu in a dan do denmisɛnninw ma ne kun jɔlen min na pour un premier long métrage i bɛ taa sɔrɔ yeelen c'est défaillant an y'o ye minnu ko k'u ye graw ɲɛ an y'o filimu ye yan dibila ye ko wari ma sɔn ka sɔn wari bɛɛ donna la sɔn o ka ɲi denmisɛnninw ma olu ka baara kalan kana kɛ u ma dɛmɛ sɔrɔ c'est pas grave an bɛ b'o nɔgɔsi de da la o de ye sinima yɛrɛ bin mali la quoi il faut a ka faamuya sa dɔ kɛra ten dɛ ne kɔni yɛrɛ hakilila bi yɛrɛ sɔrɔla ka ban wallahi sans démagogie parce que ne j'ai fait le jury six fois jury j'ai donné même j'étais présente d'un jury de premier long métrage rien dira à Ramadan Suleiman de ma donc ça veut dire que les premiers longs métrages là ne bɛ taa bɛɛ lajɛlen ma dɛsɛ fɛsɛfɛ ko kɔnɔna la ŋanamu ŋanamu kuma tɛ dɛ denmisɛnninw ka filimu n'an baara de t'a la a ka ɲi parce que ni filimu yelen bɔlen don mɔgɔw bɛ yen ka ɲɛ di dɔ bɛ a la fɛn di ma yɔrɔ si tɛ yen n'o bɔra a la n'a bɛ mɛn ka faamuya le son est impeccable acteurs y'u ka baara kɛ o parce que ils ont joué naturel ne ye n tɛ problème n'i tɛ a n'i ko k'i b'a fɔ a bɛ fɔ k'i denw ka filimu don walama ko jamana ka filimu don mais kasim o tɛ ni ne taara nin ɲɔgɔnnajɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ne bɛ sunɔgɔ k'a fɔ k'i tɛgɛlankolon k'a tɛ taa n b'a fɔ an bɛ étalon sɔrɔ dɛ parce que c'est un premier film c'est un film de jeune mais k'a fɔ k'an tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ olu ka nanbara fɛn fɛn yan a ka gɛlɛn. Félicitations vraiment denmisɛnnin ninnu an b'u fo de u y'an bɛɛ de bɔ bolo la bi u y'an ka sumuni in bɛɛ bɔ.